Don't you know I'm loco? Loco.
Dice, na meirande parte de manuais politolóxicos, iso de que a política é o arte do posible. Slavoj Žižek comenta no ensaio En defensa de la intolerancia que a política debe ser o arte do imposible, que a utopía é a verdadeira forza de todo pensamento transformador, dixo que en algún momento chamouse esquerda. Fala o autor esloveno das formas de ocupar o campo da hexemonía sen seguir o guieiro do establecido. Fai uns días, Donald Trump gañaba, por un amplo marxe, as eleccións presidenciais norteamericanas, facendo da distopía do posible a nova realidade que no mundo global xa comezamos a vivir. Hoxe, en Está a Pasar, Donald Trump e a desaparición da esquerda. Subido o volume da radio, que viron os altofalantes e non teñades medo que rachen que neste programa son de coiro de cacique. E aquí comeza un novo programa de Está a Pasar. Podedes seguirneos a través da web de www.cuacfm.org e no 103.4 da FM, que de seguro xa está desintonizando. Se vos atopades na comarca de Ferrolterra, polo que fora, a través de Radio Filispín no 93.9 da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, e no noso Twitter @estapasar. E de desexalo, tamén podes chamar o 981-16-70-00 extensión 2232. Aos mandos do DeLorean radiofónico unha tarde máis, lor comandan Carlos Ríos, e sonando xa nos vosos oídos, gústevos máis ou gústevos menos, Héctor Tejón. No programa de hoxe, queríamos falar pois un poquinho da figura de Donald Trump, non? A realidade sociolóxica que nos Estados Unidos pois pode atoparse detrás deste acontecemento, e tamén a posición altiva que dende a todoloxía europea do Estado español semella terse adoitado hora de analizar que o que aconteceu nos resultados destas eleccións norteamericanas. Pa elo hoxe, de aí esta peceira está moi valeira, de feito estamos lor comandando en Maiseu, porque vamos a ter, bueno, se for un episodio de Black Mirror, quedaría moi ben, non? Porque todos van a ser todos non intervencións virtuais, pero si non presenciais. E para elo contamos con María Rey, que é concelleira de Ciudadanos na cidade de Pontevedra, e que nos ten que comentar ou iremos de preguntar que é o que aconteceu unhas horas despois de que Donald Trump gañara estas eleccións con un marxe bastante abultado, e ese cruce de palabras e declaracións que hubo entre, bueno, Albert Rivera por un lado e Pablo Iglesias por outro, onde Albert Rivera pois acusaba, para variar, a Podemos de populista, e Pablo Iglesias, Podemos, se defendía dicindo que les preferían de candidato Bernie Sanders, non? Como se Bernie Sanders, pudera garantizar unha victoria do bando demócrata. E outro dos convidados que temos para a tarde de hoxe, alén de outras persoas que escoitaremos na segunda parte do programa, é Gonzalo Pérez Jácome, o portavoz de Democracia Ourensana, que lle preguntaremos porque o seu posicionamento foi moi claro nas redes sociais e na prensa da provincia de Ourense en torno que él, bueno, pois apoiaba a Donald Trump. Tan acostumados que estamos a escoitar estes xuizos case que paternalistas de certa esquerda do Estado, non? En torno a que votaron os americanos, que o que está pasando, lo que se nos viene con Trump, bueno, como si Hillary Clinton pois fora un agasallo traído por querubines, digamos, divinos. E para iso, como xa vos comentaba, imos comezar a falar con María Rey, que creo que xa temos na liña. Vamos a comezar dicindo moi boas tardes, María, que tal?
Moi boas tardes.
Que tal, como está todo por ali pola cidade de Pontevedra?
Bueno, está.
Está que non é pouco, non?
Efectivamente.
Moi ben, mira, que bueno, falábamos, non, de isto, non? De como a marca Ciudadanos ou o teu partido. Pois bueno, como presenciáchedes o tema da victoria de Donald Trump nas eleccións norteamericanas?
Home, eu con moita preocupación. A min o modelo xa que representa o señor Donald Trump xa por si pareceme preocupante en si mesmo, non? É un home que, dende logo, non é un compañeiro de viaxe co que a mí me gustaría, non, recorrer o panorama político do mundo no que vivimos. Con moita preocupación, non me gusta. Tampouco me gustaba Hillary Clinton, porque ninguna dos dous grandes partidos que hai en Estados Unidos conseguiu encantar a población, e será por algo, non? Penso que non tiñan un proxecto ningún dos dous atraxente como pudo ser anterior.
Ajá, crees que hai unha situación mimética coa realidade política do Estado español ou aquí en Galicia?
Hombre, penso que o mesmo. Eu sempre digo que a sociedade vai por diante da clase política, e que esta crise é unha crise máis que económica, incluso de valores, que os políticos temos moito que aprender de todo o mundo, non somente de Estados Unidos nin de España.
Falando de valores, agora que o acabas de mencionar, non? Donald Trump foi moi criticado, de feito sempre estivo nos focos dos medios de comunicación polo tema das súas declaracións, non? Os seus exabruptos, machistas, racistas, e iso non lle pasou moita factura electoral. Crees que que cousas consideras que di da sociedade norteamericana, o mesmo se extrapolamos aquí o Estado español co tema da corrupción co PP?
Podemos extrapolarlo a moitas máis cousas, non? Dentro duns días iniciamos unha campaña contra a loita da violencia de xénero, que parece que ainda temos aquí con problemas de igualdade que ainda non os temos superados. Dende logo, sí que é certo que a sociedade americana ainda é máis machista, quizás, que a nosa. Eso é un retroceso, incluso agora mesmo hai grandes retrocesos. E coa corrupción do Partido Popular pasa un pouco o mesmo, non? Eu penso que é un tema de educación, e mentras non fagamos un pacto pola educación, empecemos a ver a vida de outra maneira, ensinemos os rapaces a vida de outra maneira, sempre va a ser o mismo. Eu vía en Facebook a un pai americano que decía que lle iba a inculcar os seus fillos se a persoa que estaba ao frente do país era un defraudador, era un inmoral, era un home machista. Claro, como se metía na cama e que lles decía pola noite, non?
Claro, en que situación os deixa os políticos, bueno, no teu caso política, isto de que a propia sociedade non castigue nin censure ese tipo de conductas, senón que, vamos dicir, que as premie ou as deixe un lado e siga manifestándose electoralmente pois a prol de quen está emitindo esas conductas.
Eu penso que estamos nun momento de cambio, nun momento no que, por exemplo, a democracia do noso país ten moito que avanzar todavía. En as más dos grandes partidos hai esas redes clientelares que son moi difíciles de sacar de diante. Penso que cos novos partidos de calquera ideoloxía o que estamos tentando é que eso cambie, que deixe de ser así. Levará un tempo, porque os cambios non son inmediatos, pero insisto en que moitas veces é un tema educacional. Estamos acostumados a ver a corrupción
como algo normal.
Como si fuera algo normal, e eso é o primeiro que temos que cambiar. A reestructuración da administración ten que ir por aí.
E crees que o feito este que estamos falando, non, de que as declaracións, bueno, as manifestacións totalmente manifestas de Trump en torno a isto, el racismo, machismo e demais, non tiveran ese castigo, o que nos está ensinando ou pode ensinarnos é que hai unha ruptura do consenso social? dicir que non importa, que da igual, muéstralo, que no pasa nada, no te va a conllevar ningún castigo.
Estamos, a historia cíclica, estamos nun momento en que o medo é que salga un Mesías, non? Como foi Hitler nun momento determinado que a xente o aplaudía. É que, repítese o mesmo, a xente está enfadada, moi enfadada. Uh-huh. Entón, claro, si se fan propostas extremadamente simples para realidades moi complexas, a xente se aplaude porque está cansada.
Claro.
A xente está cansa de, uh-huh. de que lle rouben na calle. E ven un político destes maravillosos que di, montamos un muro, os arreglamos a vida.
Repatriamos emigrantes, os botamos daqui.
Non pasa nada, non vemos máis, non vemos a lei, os dereitos humanos, pois xa nin falamos deles, non? Porque para qué? Nos montamos un muro e volvemos, estamos caendo outra vez nos mesmos erros que no pasado.
Ajá, sentidevos en Ciudadanos preto desa concepción económica liberal do Partido Republicano? Porque se xogou moito a extrapolar, non? O tema do Partido Republicano dereita, Partido Demócrata esquerda.
A ver, eu penso que non ten moito que ver a política. Uh-huh. Eu penso que xa casi neoliberalista, non? Dos americanos uh-huh. coa liberal progresista de Ciudadanos. Nos creemos nunha economía liberal, pero con a intervención de Estado para corregir certas deficiencias do mercado, non?
Uh-huh.
Os americanos, por exemplo, son enemigos acérrimos do intervencionismo republicanos. Poñoche un exemplo, porque a veces uh-huh. Falamos moito os políticos e non se nos entende, non? Uh-huh. Poñamos por caso de que en CEFAI falla un hospital. Ese uh-huh. hospital non é rentable. En España, o Estado fai que a sanidade se xa pública e poñemos un hospital en CE. En Estados Unidos, se non é rentable, non hai hospital.
Uh-huh. Efectivamente, somos cálculos neoliberais, non? Sobre o tema de servicios públicos e demais. Pero quedome con algo que comentaches, non? Dicías de políticas neoliberais, non? Donald Trump, de feito, un liberal clásico, proteccionista, de feito vais a salir do tratado do TTIP. Bueno, esa é a súa intención. Logo veremos que acontece, non? Porque está claro.
Foron moitas durante
claro.
a campaña e parece que todas van truncando, non? Co tempo.
Por iso te quería preguntar, engarzar isto, non? Con esa especie de batalla que tiveron Albert Rivera e Pablo Iglesias, non? Donde Albert Rivera, bueno, pois acusaba a Pablo Iglesias del mismo populismo que Trump, etcétera, etcétera, que tamén se quería salir de la OTAN, tampouco te confiaba mucho en el euro.
Para min, os populismos ajá. son como un movimento político, tanto de esquerdas como de dereitas, son o mesmo, ¿no? Caracterizarse por un discurso que se divide aos cidadáns en dos bandos, a élite uh-huh. o povo, ¿no? Iríamos máis aló, todo para o povo sin o povo.
Absolutismo 2.0. Sí,
e penso que hai moitas similitudes entre a campaña que fixo Trump uh-huh. e a que fai aquí Pablo Iglesias. Eu sempre discutía aquí con En Marea cando falábamos de economía e de política fiscal, eu os preguntaba si habían leído a política fiscal que estaba no programa de Podemos.
Uh-huh. Estas por lo que te entendí, non? Que esa populismo económico de Donald Trump como comparado co populismo de Marea. Pregunto.
Para mí sí.
Para ti sí.
Para mí sí.
O sea, decir unha política liberal que é a de Donald Trump, porque eu considero que non é neoliberal de feito, porque todas as medidas que, bueno, que ele anunciou, o que dicías ti, non, que ia encomendar, que ia cometer, bueno, de neoliberais non teñen moito.
Bueno, eu penso que si tiñan, sobre todo cando falamos por precisamente do tema da sanidade, non, que ele decía que ese programa estrella de Obama, da
el Obama
que
Care.
Quería, sí, sí. Obama, que quería quitarlo de en medio. Hai que empezar a falar da realidade. Uh-huh. A xente hai que deixar de falar de neoliberalismo, de liberalismo, porque a xente, moita xente, a xente da rúa, miña nai, meus fillos, non o van a entender. Hai que falarlle uh-huh. das cousas...
De capitalismo.
O que hai que decir... Si nos apoyamos uh-huh. que non haxa servicios privados e quen apoia que si os haya. Quen quere que os impostos se manteñan, en que é quen os quere subir, é que tan fácil uh-huh. como iso, non?
Perfecto.
Eu animo a xente a que lea a política fiscal de Podemos.
Ajá.
De subir o RPF un
que se baixen o PDF aí no móvil, no smartphone, non? E llevo ten unha ollada.
É fácil de ver, fácil de ver.
Aí o programa. E por último, antes de despedirte, María, gracias, como a sempre, por darnos teu tempo e prestarnos atención. Quería facerte unha pregunta que manda moito na cabeza. Que a figura de Donald Trump, ti crees que pode xurdir algo semellante tanto en Galicia como no Estado español? E quen crees que podría ser ese Donald Trump galego ou español? Se que pode ser.
Home, eu quero pensar unha, que non temos unha persoa semellante a Donald Trump neste país. E quero pensar que se a temos, non a imos deixar subir.
Bien, ben, ese colorario pareceme moi bo. O sea, que se o hai que non chegue, non?
Que se o hai que non chegue.
Crees que hai o caldo de cultivo para que puidera chegar de abelo?
Quero pensar que, inda que nos queda moito por mellorar as políticas de igualdade, a un home machista non lle daríamos nunca espacio nin cabida neste país.
Bueno, Mariano Rajoy e compañía, feministas non parece
feministas
que se axen, non?
Non se son, pero non creo que teñan o valor.
Ajá.
De sair dicindo cousas como as que dixo Trump. Esto... Empezando, porque quero pensar que as mulleres do Partido Popular empezan a tornar, empezan a cambiar, empezan a ver a necesidade de que a muller se xa igual que o home. E xa non falamos do resto das minorías, non? Penso que aquí temos, quizáis, máis conciencia social. Quero poder dormir esta noite e pensar que temos moita máis conciencia social como para deixar subir a un home como Trump.
Perfecto, María. Moitísimas gracias por atendernos e por estas verbas, estos minutiños que nos dedicaste.
Nada, gracias, María. A vos, como sempre, a vosa disposición.
Moitísimas gracias, María. Cuidarse, moita sorte en Pontevedra.
Moitas gracias.
Veña, ata logo, boa tarde.
Ata logo, boa tarde.
Chao. Bueno, Lord Commandant. Porque claro, as nosas ointes, e nosos ointes, claro, a mí me escoitan, pero non te ven a ti, non ven esta interacción que estamos tendo ali detrás do cristal que te protexe da peceira. E bueno, xa escoitamos, non? O que tiña que...
Me siento como un agente da SS viendo o interrogatorio.
No, totalmente, ademais a pinta é así. Me parece moi interesante, me quedo con algo que dixo María, o tema da comparación de que a política económica
de
liberal
Trump.
De Donald Trump é igual que a política económica que pretende aplicar en Marea. Mira que unos son mareístas, pero carai, yo creo que no. Pero
no,
bueno,
no.
Non sei.
No, no, pero é que eu creo que hai como moito fraude de etiquetas, que agora... Que tamén, eu creo que pecamos moito en chamar neoliberales a cousas que non son. É dicir que Obama é un neoliberal ou que tal... É que non sei, neoliberal era Friedman e toda esta carallada de xente, e Pinochet, pero...
Sí, estos parece que son así, ¿no?
Pero estos son en plan amiguetes, coleguillas.
Sí.
Repartiendo el pastel.
Con ese colega que te vas a tomar una... El cuñao, ¿no? El que te vas a tomar unas cañas, non hai fallo. Bueno, agora o noso seguinte convidado, a través da, bueno, das ondas da Cuac FM, voceiro de Democracia Orensana, que é a segunda forza do Concello de Ourense, unha carreira política que inicia, se comeza a dar a coñecer en Telemiño con aquela personaxe, pois xa fai, non sei, 10, 12 anos, que era Miño Man, convertiéndose no azote de Baltar da corrupción do Concello, tildado por moitos como un reaccionario, un populista, demagogo. Pérez Jácome non deixa indiferente a ninguén. E queríamos falar con Gonzalo Pérez Jácome porque foi un dos políticos que abertamente, pues bueno, manifestou o seu apoio a Donald Trump. De feito, bueno, se mirades no Facebook de Gonzalo, pois veredes foto, hai unha foto aí cunha tarta customizada desexando de os parabéns pola victoria a Donald Trump. De feito, el compartiu un decálogo bueno, se é un decálogo son 10 puntos, evidentemente, de por que se alegraba da victoria de Donald Trump. E de feito, unha das frases que, bueno, que Gonzalo nos deixaba era porque Donald Trump demostraba que se podía decir todas aquellas frases que los expertos da comunicación política dicían que, bueno, serían a tumba de calquera político que se atrevera a iniciar ese tipo de facetas políticas. Moi boa tarde, Gonzalo Pérez Jácome, que tal?
Que tal, buenas tardes.
Bueno, moitísimas gracias por atendernos. Xa é o primeiro a falar aquí desta persona que é Donald Trump das eleccións norteamericanas. E xa, sen máis comezo, por que tes esa simpatía que mostraches por Donald Trump?
Bueno, non teño, falamos en galego, non?
Dai, o que queiras, castelá, galego, que ti queiras, da igual,
non
sin problema.
Non é especial simpatía por Donald Trump, simplemente era o que máis me gustaba de los dous. É dicir, a mí o que me fastidiaba bastante era que, porque sí, a boa da película era Hillary Clinton. Sí. Entonces, oye, non estou de acordo en que a boa da película sea Hillary Clinton, cando eu creo que demostrou xa, por bastantes temas, que desde logo non é a hermanita da caridade como se pretendía vender. Entonces, un era o malo e outro era a boa, porque sí, eu non estou de acordo con ese tema. E entón, solo xa por eso, por ir en contra do mainstream, pois pues eu quería que ganara o que dicían todos que era o malo do película, que para min era o menos malo.
En contra do mainstream, como crees que funcionou ese discurso anti-establishment que manejou Donald Trump?
Pois, ben, porque, por exemplo, eu lia o New York Times todos os días por internet, uh-huh. E a caña que lle deu o New York Times era moito máis bestia, máis heavy, que a que, por exemplo, nos daba aquí o periódico local con nosco cando nos presentamos as eleccións, a democracia.
La región.
No, sí, la región. Uh-huh. Es decir, era, o sea, moitas veces nos criticábamos aquí a región por e a región, e a veces tamén se critica a voz de Galicia porque se está al lado do PP todo eso, uh-huh. Unha forma descarada, non ten nada que ver con como se posicionou todos os días o New York Times, que se suponía un periódico serio.
Sí, entón,
sí. Tú veías era impresionante. Entón, que ocurre? Cando hai un posicionamento tan bestia, produce uh-huh. rechazo. A xente non é tan parva, produce rechazo. Entón, moita xente dice, joder, o sea, parece que se están chamando tontos os periódicos. Entón, a xente, solo por eso tamén axudou. Axudou a que lle votaran a Trump. Porque cando tú ves uh-huh. un ataque tan descarado, a xente solo se poñer de parte do que están machacando.
Da víctima, non?
Claro, que como nun partido de fútbol, non? Que non conoces ningún, poste de parte do peor. Cando uh-huh. non conoces, claro. Senón, eres do Madrid ou do Barça. Total. E despois, aparte de eso, pues era unha persona que tiña un discurso que non era políticamente correcto, era fresco, cando tú escoitabas a Donald Trump, decía cousas que non decían os demais.
Non, eso é verdade.
Era fresco. Uh-huh. E despois, se ganaba Hillary Clinton, era continuismo. E se gana Donald Trump, pode ser mellor ou peor. Pero todos os povos que avanzan son os povos que apostan por o novo. Uh-huh. Entonces, pues coño, moita xente critica este el dicho de más vale malo conocido.
Que bueno,
bueno conocer, pues hai que ir ao revés, joder. Entonces, si nos criticamos ese refrán, o querremos, deberíamos querer que ganara Donald Trump, porque é o novo. Esperemos que sea así el mellor.
Claro, esto que estabas comentando agora, de feito, leíate aí nun estado teu de Facebook, non? Este o decálogo que pendurabas e decías, porque demostrou que se poden ganar votos atravesando líneas rojas que los expertos consideraban suicidios.
Claro, por exemplo, eu penso cando foi o tema que descubriron do tema da grabación, cando sí. foi que criticaba directamente, a min recordoume que conste que non estou a favor de moitos temas co tema da migración, porque eu estou vindo a Nova York, e eu, claro, sinto-me, bueno, en ese sentido, decir, eu, ando que era español, sentíame moi moi cercano cos latinoamericanos. Entón, claro, non me gusta esa discriminación. Entón, eu non estou de acordo con todos os postulados de Donald Trump. Sin embargo, sí que fixo o que se considera un suicidio, que é criticar a un sector claramente. Entón, eso recórdome tamén que eso tamén nos fixemos nos nas eleccións municipales. Nos, por exemplo, aquí, nas eleccións municipales, fomos a primeira vez que un partido político criticou salvajemente os privilexios dos funcionarios. Ningún partido político se atrevía a criticarlo. Entón, a xente dice, hostia, estades tolos. Dice, no, a xente o que pensa que é unha loucura, non é. Entón, o que fixo Donald Trump, que xa che digo, ainda que non estou de acordo con esa postura, uh-huh. él demostrou que se pode facer criticar a un gremio, que sea un gremio ou un grupo, que sea, que se considera un suicidio, uh-huh. que realmente non era. Entón rompeu moldes desde un punto de vista de marketing electoral, o marxen de que eu non este de acordo con todas as medidas dele.
Ajá. Como crees que pode afectar esta a elección de Donald Trump en Norteamérica a política global? Ou como poden ser os ecos que teña a nivel europeo para España?
Pasa, a ver, eu penso que, inda que a mí me fastidia, eu penso que para Estados Unidos vai ser bo e para Europa non vai ser bo. Porque uh-huh. vai ser unha historia como de Riga. Estados Unidos vai salir fortalecido, penso que vai ser uh-huh. fortalecido, e seguramente el faga historia esa de que Europa pues, pague máis no gasto militar. Entón, a nos realmente fastidianos, que usa como europeos. Uh-huh. Entón, en ese sentido, en parte estou tirando pedras contra o meu tellado, quero decir que quero que gane Donald Trump. Pero bueno, xa che digo, porque tamén é a expectación de saber a ver que vai facer distinto. Porque desde logo o tipo non é continuista como Hillary. Hillary iba a ser un aburrimiento, porque xa sabíamos que iba a facer. O mismo que fixo Obama. E este, pois sabe Dios, vai facer unha incógnita.
Ajá. Tamén te lín no teu Facebook que chamabas a Trump outsider. Entón, claro, eu cando lín decía, joder, pero si Trump resulta que ocupa a posición número 157 da lista Forbes cunha fortuna de 3,7 millóns de billóns de dólares.
Referíame a outsider político. Claro, outsider político.
O sea, por esto que estamos falando as formas, non, Gonzalo?
Do, claro, tema de que outsider político. Pero de formas, ojo, uh-huh. tamén é verdad que tampouco foi moi moi de outsider no sentido de que iba claro. dentro do Partido Republicano. É dicir, nós, Democracia Orensana, íbamos, era un partido independiente. Somos o único partido independiente de España que ten 8 concelleiros nunha capital de provincia. Entón, nós, era moito máis difícil porque o ser independiente non arrastras voto nin do PP, do PSOE, nin do Bloque. E el, que era ou non, estaba arrastrando uh-huh. votos do Partido Republicano. Entón, uh-huh. o que fixo aí foi poñer a guinda. Entonces, quero decir, non ten tanto mérito como que o mellor fixo Ross Perot.
Sí.
Na primeira fase na que despois el retirouse, que foi un error, porque primeiro retirouse e despois volveu, cando volveu nadie o votou.
Sí, ninguén o votou.
Pero nas encostas, Ross Perot antes de estaba por diante de, creo que era de Clinton e de Bush.
Ajá.
Entonces, eso foi o tema.
Te resultou chamativo o feito de que Donald Trump en todo momento contou a contra con la élite ou a cúpula do Partido Republicano e todo canto rival tiña en fronte foi no derrotando. Foi no...
E eso, que, joder, é que cando falo así de xente, digo, joder, hai que quitarse o sombrero. Porque non só llegan ao Partido Republicano, e gato o propio Partido Republicano,
sí.
Non só ganou o Partido Demócrata, ganou o propio Partido Republicano, sí, sí. Que estaba en contra dele. Entón, joder, ao margen de que te caiga mal, que segura que a xente dice que é machista, misógeno, que queiras, xenófobo, que queiras, hai que reconocer o mérito electoral que ten, os, como se suele decir, os collos que ten, ostra, que iba contra todos, contra a prensa, contra os demócratas, contra o republicano, contra a opinión pública, contra o políticamente correcto, iba contra todo e ganou. Joder, hay que quitarse el sombrero.
Sí, sí, está claro. Está claro que esa claro, definición joder, perfecta do que pasou claro. con Donald Trump. Claro. Que, de feito, con este tema do machismo que estábamos falando e máis, te quería preguntar, porque ti tiveches en campaña nas municipais, bueno, pois, un problema, un encontronazo coa representante do BNG naquela debate que tiberades en televisión, que o tema este que falabas ti de que vote citar textualmente o que dixeras sí. Por aquel entón, ¿eh? Esta persona que está aquí, que va de mosquita muerta y de mosquita muerta no tiene nada. Esta es una mala persona. Imagínense que diga ahora aquí que esta mujer, que se está riendo, digo que es una persona que ha trabajado durante 5 años en una barra americana de prostituta. Imagínense que yo digo esto. Y a partir de ahí, bueno, se monta...
No,
bueno,
es que...
A redes sí. Enxeran, ardía todo,
no,
Gonzalo.
No, que vamos a ver, que acabas de facer o que realmente armou polémica, que leer...
Claro, 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 claro.
Tens que seguir.
Eu reproduzo.
No,
eu me quedo con esa parte.
No, claro, pero si lees esa parte, claro, pero que non acabe a historia.
No.
A historia dicen, imagínate que eu digo eso. Bueno, se eu digo eso, a historia sigue así, se eu digo
sí,
eso
no
dela,
se ve,
Estaría mintindo.
Que, efectivamente.
Estaría mintindo, entonces eu non podo decir de esta persona que fixo eso.
Pero esa parte... Claro, tú non saíu, non se tivo en conta.
Claro, no, pero eu puxen no seu día puxen sí. En internet antes das eleccións. Entonces, que ocurrió o bloque, colleu esa parte e mutilouna, e só puxo a primeira parte. Entón, claro, uh-huh. Se puxo a primeira parte parece eso, pero entón que sigue a siguiente. A frase sigue así. Oye, imagínate que yo digo que esta persona trabaja de prostituta. Yo no lo puedo decir porque estaría mintiendo. Entonces yo eso no lo puedo decir. Claro, eso me lo quitaron. Y entonces parece que a la tipa, lo que dice, pues, que parece entonces que solo esa primera parte. Y luego encima lo tergiversas y dicen, oye, le llamaste puta.
Estás me llamando manipulador, Gonzalo, no era miña intención.
No,
porque
me quedé con él. ¿Sabes qué pasa?
Tengo que preguntarle por esto.
Lo que pasa es que mejor le eche solo la primera frase,
sí.
La primera frase, que a que también está en internet, porque el bloque también.
Sí, de efecto,
eso.
Sí.
Pero
sí,
si
sí,
tú
sí.
Miras en YouTube... poner
sí, o vi,
secuencia,
o vi,
tú mira
en directo,
a secuencia
sí.
Enteira,
sí,
ves
sí.
En la secuencia enteira en la que eu sigo falando e dixen que estou dicindo, que estou poñendo como un ejemplo que sería mentira.
Pero claro, aquí falamos dunha manipulación que estamos definido perfectamente, en o caso de Donald Trump non había manipulación posible.
No, pero no caso de Donald Trump, a ver, él non que fora aí nese tema machista, que foi o que é un mujeriego, un putero.
Entonces, falando en plata.
Claro.
Sí, sí, é que me rompes. E te quería preguntar tamén se con isto que estamos falando, non, dos marcos electorais, da comunicación política, se ti vendo como foi a campaña de Trump, ti, como político, se crees que empregando este tipo de, bueno, mecanismos, metodoloxías políticas, podes chegar a ser alcalde en Ourense?
Sí, lo que pasa é que cada vez doume máis conta que
sí.
O que decía unha persona que xa non está no partido,
uh-huh.
Que a única forma quizás sexa con maioría absoluta, porque os demais partidos, aquí non é cuestión de ser a lista máis votada, o sea,
xa.
Teríamos que ter maioría absoluta porque senón os demais uniríanse. Por exemplo, no caso de Donald Trump é a lista máis votada, punto.
Sí, gaña un sistema presidencialista.
O extraño sistema yanqui, pero é a lista máis votada,
sí, sí.
Bueno, lo que sexa, ¿no? A lista votada en por estados. Pero aquí realmente poden saliar os demais chimparte, entonces a única uh-huh. Forma de ter maioría absoluta. Entonces, que ocurre? Si non conseguimos ser ahora por medio de moción censura chegar arriba, supoño que no 2019 hai no que facer por maioría absoluta no 2019.
E crees que estáis nunha posición de poder chegar ou rozar esa maioría absoluta?
Sí, porque de momento levamos unha línea ascendente en cada selección, a xente é unha cousa de que somos vos e que canto máis nos conocen, máis nos votan. Que
claro.
Isto non ocorre uh-huh. En outros partidos. Aquí nos canto máis nos conocen, máis nos votan.
Carai. Porque te iba a preguntar tamén, engarzando con isto, xa vamos rematando, si el discurso está anti-establishment, do que falábamos, crees que sigue funcionando? aquí,
sí, no fondo, aquí sí, a ver, sí, no, eu penso que seguirá funcionando sempre, o sea, o tema de falar en contra dos privilexiados, sempre, por exemplo, agora mesmo a Podemos agotouse o rollo porque a xente está vendo que eles son tamén parte da mesma historia cando poden. Entonces agotouse, pero oye, detrás van vir outros que van seguir facendo. Entonces que ocurre? Nós, por exemplo, sempre nas municipais sempre decíamos, non utilizamos a palabra casta, pero decíamos os políticos de sempre. Pero que ocurre? Pois utilizamos ese mensaje. Realmente ese mensaje eu creo que pervivirá toda a vida, porque se trata de el que llega arriba, pues se obviamente se vicia y empieza a actuar con vamos, aprovechando estos dos privilegios. Entonces yo creo que ese mensaje anticasta no va a caducar, yo creo que va a perdurar toda la vida.
Ajá. Xa para ir rematando, y vos te preguntar lo mismo que yo preguntaría a María Rey de Ciudadanos, ¿se crees que una figura como Donald Trump puede ser posible en España, en Galicia, y de ser así, ¿quién crees que podría ser? No vale Baltar.
Bueno, hombre, la verdad que intentó uno de una forma rara, más rara, pero siendo así un millonario y siendo así distinto, intentó uno Mario Conde, eso lo llama mal, ¿no?
Sí, bastante. Tal.
Pero bueno, supongo que sí podría triunfar un empresario de éxito. A veces pienso, por ejemplo, a lo mejor se ha llevado un poquillo mayor, o que Amancio Ortega, para meterse en los fregados. Pero estoy siendo una persona así, con ese carisma, con esa fuerza estatal, si o intentara, o mejor chimpaba o PP o PSOE.
El show, o sea, simplemente eso, una
sí,
figura como Donald
ahora mismo con una persona muy famosa, o mejor Florentino Pérez no está muy bien visto. Gente ahí en Coruña llové, yo qué sé.
Sí, este, joven, pues, sí.
Una persona así, pues a lo mejor si se mete y da un discurso fresco, y que parece que es un tío honrado, y que de éxito en la vida e inteligente, pues podría chimparlos. Yo también podría hacerlo siempre y cuando fuera famoso, pero yo al no ser famoso fuera de Orense, no tengo. Si la gente me conociera, pues yo tendría opción, pero el problema es que yo no soy famoso fuera de Orense. Entonces, hay un dicho latino que dice, no se ama lo que no se conoce.
¡Qué maravilla, Gonzalo! Porque no te planteaches presentarte a las autonómicas.
Sí, en las autonómicas se presentó a nuestro partido, pero no conseguimos uno porque es muy difícil el posicionamiento mental. Conseguirlo en las autonómicas
5%,
es muy difícil, sí. Bueno, en el caso de Orense, hay falta o 6, porque o ter solo 14 diputados, claro. 14 o 5% non queda operativo, fai falta 6.
Mira, me pide aquí o compañero que te faga unha pregunta, porque como tes unha tenda de música ali en Ourense, me di, pregunta a Gonzalo que piensa de si Bob Dylan va a ir a recoger el premio Nobel o no va a ir a recoger.
Pues sé que
el premio.
Se ha dicho antes que no iba a ir, ¿no?
Sí, dicho que no iba, claro. No sé si se sigue de xira esta, cual Never Ending Tour todavía sigue por ahí de
oye, xira. Voy a haceros una prueba de audiencia.
Venga, dale.
Voy a decir la empresa. Se llama Holper.com.
Vale.
Holper, Holper.com. Y así veo si las visitas en la web se dispararon el día de hoy.
Vale, perfecto. Pues ahí está el reto. Entonces vamos a ver si las visitas a la página web de Holper.com se disparan durante el día de hoy.
Muy bien.
O los próximos días.
Muy bien.
Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos y por esta amena charla.
Venga, gracias a vosotros.
Muchísimas, Gonzalo. A cuidarse, que vaya bien por Ourense. Venga, hasta luego. Chao.
Bueno, amigo Carlos, sensacional. Solo puedo decir que sensacional. Después, eu quería entrevistar a este home. Bueno, xa o falábamos, no especial de inicio desta campaña. O seguinte reto é Alberto Núñez Feijóo. A mí, yo he estado venir aquí a la izquierda y, como diría el machirulo de Pérez Reverte, y lamernos los tipotes.
Voy a decir un nome e vas a decir
veña,
sí.
Dalle.
Baltar Branco.
Hijo. La croqueta.
No, Baltar Pumares, perdón, Baltar Pumares.
Ese o pai.
Pai, Baltar Blanco no, que
no, pero
Baltar,
o sea,
Blanco, no,
tenemos Baltar, tuvimos a Gonzalo, Pumares, o verdadeiro Pumares. Azote de do baltarismo en
Pero Baltar Pumares un fósil da boina.
Joder, de los buenos. Ese sí que da casta do establishment, pero dun xeito bastante potente.
Que Rafa Cuiña, aí hai que dar.
Pero Rafa e Maiseu temos unha relación de amor-odio, aí de tempos pasados. Supoño que non haberá fallo co alcalde de Larín. Hai que falar co alcalde de Larín, se fala con Barú Rafa.
E agora que temos a máis descansado, querido compañeiro de compromiso,
Xoán Bascuas. Bueno, a máis compromiso é un partido político que se pode mover bastante ben, que non é que sexa un cachol party. Entón, claro, malo será. E a política en Lalín, de feito, agora teño unha campaña moi interesante, anda un amigo tamén botando unha man comunicativa de empadronate en Lalín porque se non vai desaparecer. Me está facendo cortes para
sí,
que cortemos.
Sí, porque imos meter a canción, porque son...
Que nos vamos, con Public Enemy? O con Neil Young.
Sí, unimos con Public Enemy.
Public Enemy.
No, pechamos con Narpol.
Perfecto, pues vámonos con Public Enemy a descansar un anaquiño.
Troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
drummer. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with calcium that the rise. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrived. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize. Make a change, something strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense of fitness. Don't rest the show.
Estamos aquí falando Lord Commandant Maiseu sobre, para min, a sensacional intervención de Gonzalo Pérez Jácome, non? Eu era unha persoa que, bueno, como moitas de vos, coñecín a raíz das eleccións municipais, unha figura, bueno, se lle podría acusar ou se lle acusa de populista, demagogo, de mil cousas, pero creo que certeiramente quedome con dous puntos do que escoitamos dos de ambos políticos, tanto de María Rey como de Gonzalo Pérez Jácome, quedome con dúas frases. Pola parte de Gonzalo, pareceu-me moi interesante esa comparación que fai, non? Cando comentaba o tema de que de Donald Trump, pues bueno, que claro, que ir a esos lugares políticos que acudía Donald Trump, pues bueno, non eran precisamente garantía de poder gañar, de poder ter bons resultados. E él dicía que o mesmo ya acontecer a democracia orensana cuando criticaban los privilegios de los funcionarios, ¿no? Dende esa posición, bueno, do coñecemento local que ten a xente de democracia orensana, xa temos que me comentan que voulle dar paso ao amigo, compañeiro semi-emigrado agora de Congreso del Santander, creo que era David Soto. Moi boas tardes, David.
Moi boas, pero unha aclaración previa, Héctor.
Por favor, outra máis.
Non estou nun congreso do Santander, estou nun congreso en Santander.
Sí, en Santander, sí, que non é o mesmo.
Santander.
Joder, David, tiñas que ter estado aquí para falar con, para mí, porque non hai alguén así na Coruña, pero bueno, Gonzalo Pérez Jácome, cuidado, O sea, creo que hai que coñecer o persona, ou polo menos entrever que o que hai para entender o fenómeno en sí, en Ourense,
Pois da que, de seguro que sí.
Sí, sí, o sea, quedei
ilusionado. Os seus famosos vídeos na televisión.
Increíble,
local, pero
Telemiño, cando falan do Magosto, eso é increíble.
Efectivamente.
Bueno, David, que tiramos túa, porque cousas que le vamos falando aquí do tema de Donald Trump, algo que nos comentaras ou que me comentaras, el conflicto entre capitalismo financiero e capitalismo industrial.
Sí, efectivamente, eu, bueno, comentáramolo off the record, por decirlo así, non?
Sí.
A min interésame de algún xeito aproximar, digamos, esas tensións que se viviron aquí na durante, bueno, aquí alá durante a campaña electoral, non? Como ver que hai un trasfondo, un conflito entre dous xeitos de facer a economía, entre dous xeitos ou dous modos que se pedir de producción, non? Que son propios dos países do norte global, especificamente, uh-huh. sobre todo como que moi paradigmático Estados Unidos e Reino Unido, non? Temos hai cousa de 30, 40 anos que comezan a abandonar as grandes industrias que aquela foran o motor da economía destes países e se comeza a apostar por unha economía hiperfinanciarizada, non? Uh-huh. Unha economía que sexa capaz de atraer capitais de todo o mundo, non? A vez que se fai isto, aquela grande industria vaise abandonando e vai pasando, digamos, que dos países do centro aos países da periferia, especificamente, pois, todo o mundo pode tener en mente agora, pois, aquelas fábricas que todos conhecemos en, sí. en países como a India, Bangladesh, evidentemente China tamén, non? Pero que en realidad é como un fenómeno que está moi extendido no terceiro mundo, non? Hai unha especie de actualización desa diferenciación xeográfica ou desa, uh-huh. digamos, sí, diferenciación e especialización xeográfica entre modos de producción.
Uh-huh. Entón, dime. Continúa. No, sigue.
Claro,
sigue.
A mí parece moi interesante que este conflito volva agora, non? A financiarización supón, por unha banda, a miseria para todas aquelas poboacións, non? Que antes vivían da grande industria. Podemos pasar, uh-huh. pensar en Detroit como unha cidade moi paradigmática disto, pero tamén podemos pensar...
Bueno, en efecto, Michigan e Detroit foron dos lugares onde Donald Trump...
Efectivamente. Donald Trump soubo explotar iso, do mesmo xeito que tamén soubo facelo Bernie Sanders, é uh-huh. unha cousa que creo que hai que ter en conta, pero é lógico que a financiarización trae a miseria para este tipo de lugares, tamén podemos pensar en Manchester, en Liverpool, no Reino Unido, e a vez trae unha riqueza desmesurada para uh-huh. sitios como, evidentemente, Londres, por exemplo, que hacía de que máis concentración de millonarios ten en
sí.
todo o mundo.
Sí, sí.
Tamén como Nova York, non? Como aqueles, esos dos polos máis importantes da financiarización, non? Todo mundo pode pensar en películas como o logo de Wall Street, todo ese tipo de cuestións. Entón, digamos que aquí hai un problema entre os modos de producción. A miña pregunta é, o que se me ocorre, Donald Trump, dende logo, puxa isto sobre a mesa e creo que ten certa intención de darlle a volta. Eu, bueno, falaba que Donald Trump é un tipo multimillonario, iso non cabe ningún tipo
sí,
de dúbida,
claro.
Non? Quer dizer, non é clase obreira, iso
no.
É básico, telo claro. Pero tamén é verdade que os seus millóns, os miles de millóns que tens, non proveñen da industria financeira, por dicirlo así, proveñen sobre todo da explotación e da venta de imóveis, non? De vivendas. De aí onde el saca a súa riqueza. Entón, a súa sensibilidade de cara a este tipo de especulacións financeiras e operacións financeiras parece que non é demasiado grande. Entón, aquí caben plantexas unha serie de cuestións. A primeira é se é posible revertir esta situación. Dende logo, a industria parece ser que repartía mellor a riqueza, uh-huh. pero tamén é verdade que a industria, a volta a esa grande industria, dai 40, 50, 60 anos, non se pode soster sin o imperialismo ou polo menos sin o colonialismo, non? Entón, aí plantexase esta cuestión, é dicir, moi ben que Donald Trump pense nestas tipo de cousas, pero ata que punto se pode volver a esa industrialización dun xeito máis xusto, non?
Crees que é posible que... esa volta, ese back to black?
Eso non sei. Eu creo que non. Creo que non porque a día de hoxe, estes países que se especializaron últimamente nesa producción industrial, pensemos en China, son países moi competitivos nesa uh-huh. producción, de acordo? Son países moi ricos a partir de ese tipo de producción e volver a competir con eles vai ser moi complicado. Pensemos tan só nos salarios, non? Quer dizer, como pode Estados Unidos igualar os salarios de China? Creo uh-huh. que é unha cosa inimaginable, non?
Mira, vou te interrumpir un pouco, David, porque temos un convidado que es, tamén o coñeces, que es Dani Cao, politólogo. Hola, Dani, boa tarde.
Hola, boa tarde. Canto estamos sin falar aquí.
Sí, a verdade que sí. Que me dera terte aquí en presencia, home, que tivemos unha grandísima entrevista con Gonzalo Pérez Jácome, a verdade.
Vaya.
Sí, estivo moi ben. Estábamos falando con David agora, ¿no?, do tema do capitalismo financiero, capitalismo industrial. E lle a preguntar, agora aproveitando que ti tamén entras, bueno, aparte de como viches todo o seguimento das eleccións norteamericanas, a victoria de Donald Trump, como valorades a... Como dicilo? A visión esta que se fixo, o mimetismo que se fixo, esquerda dereita, demócrata republicano.
Uh-huh. Como valoramos por este desafortunada comparativa de Trump a Podemos, ou en que sentido dis, perdón.
Que no. Claro, ti sabes que en dos medios de comunicación, Dani, se fixo moita extrapolación de la izquierda es Hillary Clinton, a dereita Donald Trump. E logo, evidentemente, falaba con María Rey, o comezo do programa, esta movida de Podemos igual a Donald Trump. Que yo creo que es un sinsentido.
Bueno, quer decir, yo creo que iso evidentemente é un sinsentido. O, a cuestión é que efectivamente tanto, bueno, pues quer decir, en todos os países, pero digamos en que nos dous países dos que se fala concretamente, tanto o Estado español como os Estados Unidos, pues existen bolsas de descontento, non, por así dicilo, bastante grandes e bueno, pues en cada país se canaliza unha opción e en outro, o sea, que tienen unha opción, digamos, do espectro da esquerda e outra do espectro da dereita. A forma do populismo e, bueno, non sei se ni siquiera se é homologable a calquera das dúas e, sobre todo, bueno, quer dizer, poñer no mesmo plan, o sea, quer dizer, no mesmo, bueno, digamos, ao mesmo nivel o Partido Republicano estadounidense e a Podemos, pues, bueno, como pouco parece atrevido.
Uh-huh. Que importancia crees que xogou Dani no tema de na figura de Donald Trump que encarnara o soño americano? Ou se non encarnaba, cuidado.
Bueno, a ver que dicir, eu creo que o problema non é o soño americano no caso de Trump. Eu creo que, bueno, eu creo que vimos unha situación aínda que se crea, creo que aínda que se crea líquida, non creo que ti entendes por onde vou, aínda que sí. Se crea líquida, sí que é certo que, bueno, pues as transicións, non, entre os modelos económicos dos que falas, tamén requiren certezas, que as certezas que ofrece Trump nos podan parecer mellores ou peores, non quita con que as sexan, quer dizer, detrás de Trump, por desgracia, bueno, pues se atisbaba un programa político, se atisbaba unha ideoloxía, se atisbaba un discurso, a min evidentemente non me gusta, pero entre o mal menor e os programas, pues evidentemente hai xente que ás veces prefire as certezas, e eu creo que ese é o factor que explica o que ocorreu en Estados Unidos.
Ajá. David, agora que estamos falando do tema económico, crees que a figura de Donald Trump pretende reinstaurar un liberalismo clásico?
É complicado, eu creo que nin él tan sequera ten claro, bueno, ese punto, non? Sí que é verdade, que estás voltando ao que estabas falando agora, non? Creo que para comprender estes fenómenos e evitar este tipo de traspolacións que en realidad non teñen moito sentido, hai que comprender en realidad que o que pode ser dereita nun país periférico non é o mesmo que nun país de centro, no. Do centro do sistema mundo e o mesmo que pode ser para a esquerda, non? Entón, quer dizer, non sei ata que punto eses análises son acertados. Eu creo que non. E dubido moito que se pode dicir que Hillary Clinton representaba algún xeito a esquerda, non? Estamos a falar dunha das persoas que foi máis permisivas coa NSA, coa agencia
totalmente.
De, bueno, unhas tantas agencias de espionaxe, non? Que foi permisiva, que foi, bueno, a persoa que estivo a segunda responsabilidade máis alta no que ten que ver coas relacións exteriores que se basearon, como se pode ser, na guerra, non? Eu non sei e creo que isto sí que parece un tema bastante importante, non? Non sei moi ben ata que punto Trump vai ser continuista con isto, non? Eu creo que Trump levou un discurso neoliberal, ou mellor dito, rachou co discurso de solidaridade incondicional que aínda estaba, digamos, na OTAN. E creo que, bueno, non sei se seguro que sabes, non? Trump dixo que habería que mirar a financiación que se fai desta organización, porque, desde logo, que él non está de acordo de que os Estados Unidos estean financiando mayoritariamente a dita organización. A resposta da Europa parece ser que vai ser aumentar ou corresponsabilizarse desa financiación.
Ajá. Quería preguntarlle, bueno, os dous, non? Pero primeiro a Dani, logo tamén podes contestar ti, David. Se credes que con Bernie Sanders o resultado tería sido distinto, Dani?
Bueno, eu creo que eso son hipóteses.
Cábalas.
Eu creo que non. Eu creo que cando se fala de que... Digo, por, tamén por entroncar un pouco coa tese que antes expuña, eu creo que cando se fala de que Bernie Sanders podía ter gañado, precisamente se fala diso. Es decir, ao fin e ao cabo, Bernie Sanders o único que fixo foi poñer, bueno, pues digamos que introducir na xenda mediática cuestións políticas de calado. Un discurso sobre a migración, que evidentemente Sanders pues facía desde a esquerda e desde o sentido común, e Trump desde a dereita, pero un discurso sobre a migración, uh-huh. Un discurso sobre a segregación racial, sobre acceso a servizos públicos, que Sanders facía desde a esquerda e Trump desde a dereita. Uh-huh. Pero frente a iso non hubo nada. Volvo claro. Outra vez ao punto, quer dizer, que discurso tiña Hillary Clinton sobre estas cosas?
Ningún.
Como Partido Demócrata. Non tiña ningún. Eu non creo que Sanders tivese gañado, por moitos factores. Que coñece política americana, apenas, non? Casi como cualquier europeo medianamente informado, bueno, pues sabe que hai cuestións como a financiación dos partidos, etc., que terían dificultado moito que Trump tivese, digo, perdón, que Sanders tivese, bueno, pues tivese unha candidatura en, polo menos, igualdade de oportunidades, non, con Trump. Iso nunca teria pasado. Pero igual, si Hillary Clinton tivese recuperado parte do discurso de Sanders, polo menos dos temas, eu non digo a orientación ideolóxica, pero si dos temas, se cadra, teria tido un resultado mellor.
Ajá. E, bueno, David, como ves o caso de Bernie Sanders? Crees que teria recabado? Coincides con Dani?
De acordo co brillante análise do compañero Dani.
Como sempre, este é o noso politólogo precariado favorito, non? E tamén, aproveitando isto, Dani, tamén quería comentar que está pasando coa esquerda e o auxe da extrema dereita. Donde está a esquerda? Que plans ten a esquerda? Tanto, bueno, non vou falar tanto de Estados Unidos como de Europa. Que o que pasa con esa esquerda?
Bueno, non sei se... eu creo que... non sei, supoño que é un análise moi complicado e moi fonda. Se me pides un tweet...
Venga, dale.
Se me pides un tweet non o teño. Non, quero dicir, eu creo que... Antes David dicía... tamén, creo que se lle devolvo o cumprido, non? Sobre a cuestión das diferencias de escala, e sí que é certo que, quero dicir, ninguna das variables que nos sirven para analizar a Podemos ou Esquerda Unida, ou o Bloco de Esquerda, ou o Partido Comunista no caso portugués, ou a Cinco Estela en Italia, etc., nos sirven para explicar casi nada dos países que están máis ao norte dos Pirineos e dos Alpes. Entón, claro, que pode pasar? Claro, quero dicir, eu creo que en países como os nosos, nos que, bueno, pues con diferencias, quero dicir, aquí realmente non existe o racismo na sociedade, non existen altas tasas de inmigración, quero dicir, realmente o famoso caldo de cultivo que explica que si que existan este tipo de movimentos en outros países, pues no Estado español non os hai. Entón, claro, analizarlo desde aquí me parece complexo. Non sei cal é o camiño que debe seguir a esquerda, nin moito menos, pero bueno, como dicía antes, no caso de Bernie Sanders, se cadra, o punto de partida está en non fuxir dos grandes debates e ser valientes, e con isto non me refiro a ser radicais ideolóxicamente, sino a non fuxir dos grandes debates.
Perfecto, Dani, nos temos que marchar xa. Moitísimas gracias, agardo terte aquí algún
día
en presencia, claro, que presencialmente, e poder falar e demais. E de feito, imitaremos a tu Cuacerviño, que tamén sempre dá moito xogo nestas cousas, Dani. Moitísimas grazas por atendernos. Veña, chao. David.
Dime.
David Soto. Dos cosas. Bernie Sanders. Bernie Sanders no. ¿Qué pasa coa esquerda en Europa e coa auxe de extrema dereita? Y si consideramos que Pedro Sánchez, allá donde esté, va a fracasar la movida.
Bueno, sobre un minuto. Primero, que me parece máis interesante. Eu creo que hai moita... non estou tan de acordo co que di Dani. Eu estou, como sabes, moro agora en Alemanha. E sí que é verdade que a esquerda fuxe. Nese sentido sí que tenes razón, Dani. A esquerda fuxe de certos... De abordar certos contidos urxentes, Desde logo, en Alemanha tamén hai xente que pasa fame, en Alemanha tamén hai familias alemás que non chegan a fin de mes, en Alemanha tamén hai nenos alemás, hai unha nova xusto onte que non teñen diñeiro, que as familias non teñen diñeiro para pagarlle a comida nos colexios públicos, e a esquerda ante iso, bueno, parece que segue ancorada naqueles discursos que hai nos que se sentía cómoda hai 20 anos, non? Discursos de dereitos que parecen máis estéticos que materiais, non? Non aborda os problemas materiais da poboación. E iso creo que explica moito
todo este ascenso. Tamén hai unha cousa e tamén me parece moi interesante.
Termina ya.
Hai un estudo sobre o tejido que vota a Alternative für Deutschland, que digamos é un partido de extrema dereita en Alemania que ten agora moito pulo, tamén votaban a Trump, e hai unha vamos, descubriuse que en realidade a xente que vota, que aposta por estes proxectos políticos, non son as clases máis baixas precisamente,
mm-hmm, no,
son as clases máis ben altas. E creo que é un discurso que hai que abordar, non? É dicir, non se trata de que as persoas con pouco dinheiro están sendo insolidarias e se queran enfrentar os que están máis abaixo deles. Trátase de que, en realidade, as clases pudentes están impulsando ese tipo de discursos.
Moi ben. David, teñote que cortar porque se nos acaba o tempo.
Veña.
Veña, David, que vaya ben por aí, por Santander, polo teu semi Erasmus, xa te queremos de volta, canto antes.
Vale. Moitas
grazas. A ti por atendernos, David. Veña, apertaza, chao. Bueno, xa nos temos que marchar rapidamente, nos imos marchar. Bueno, lembrando que a próxima semana RQR dende as 7, ocupando o noso espacio, que voltamos o día 1 e o día 15 de decembro, o día 15 con o noso especial de Nadal tan agardado. E deixamos con dos temazos do recentemente finado NARF, titulado
bueno,
A Morte...
Bueno, antes de espera. Todo, antes de todo, antes de despedir con este temazo, falamos de Trump, pero o programa que ven tenemos que falar de Marine Le Pen, ¿no?
Sabes que sí, que eso hay que tocar. Lo que pasa es que checar a Jean-Marie va a estar complicado. Y nos vamos ya. Lembrad de que cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad.
Deixamos vos con A Morte Saio a Rúa de NARF, homenaje a Zeca Afonso.